urtero berreskuratzen dugun barrikadaren kantua. Pasaiako badia ikerketa dokumentala aurkeztuko dute gaur Iruñeko Golen Zineman.
Batzuk ez daute serioa zela eta hola, ez? Bueno, serioa, nik ez dakit. Igual horrein perspektibarekin igual lotxatia esango nuke.
Amairu hilabete zarra gozan, eta, bueno, ja, lau bost bat urteako ni beha baino handiago nintzen. Eta, bueno, hor, xestrak izetezian, ba, ni handiago, beha baino bizka horrago igual batzutan, beha baino... Eta beha marizik gehiago zaukan, eta, bueno, beti izetezian trapatxoak, eta zea, eta olako kontuak.
Duela 33 urte Espainiako polizia Gipuzkoako herri horretan egindako segada kontatzen du dokumentalak eta horretarako lekuko ez gain gertakari hura oso gertutik bizi izan zuten personekin hitz egin dute egileek. Senitarteko batzuren testigantzak dira orain entzun berri dituzuenak segadan hildako biktimei buruz hizketan. Gogora dezagun, Anain Sausti, zer gertatu zen duela 33 urte, 1984ko martxoaren 22an zehazki Pasaian.
Ba, Espainiako Polizia Nazionaleko talde berezie Geok Rosa Jimeno atxilo hartu ondoren behartu zuten iparraldean errefusiatuta zeuden talde antikapitalistetako bost kiderekin harremanetan jarri eta Pasaira joateko abisua ematera. Rosa Jimeno salatu izan duenez mehatxu eta torturapean bete zuen polizien agindua. Hala, martxoaren 22ko goizaldean txalupa batean agertu ziren ziburutik barrena Pasaiako badiara boskide. Baina Pasaian Rosa Jimeno bakarrik ez poliziak ere zain zituzten Dionia Izpuruk, Rafa de Lasek, Pedro Mari Isartek, Jose Mari Izurak eta Joseba Merinok. Poliziek azken honen aurrean bizirik geratu zen bakarra izan zen Joseba Merino, bai Merino eta Rosa Jimenoren aurrean hil zituzten gainerako laurak. 100 tiro baino gehiago entzun ziren badian.
Lau hildakoetatik bi Iruñeko semeak ziren, beste bi azpeitiarrak dokumental honen egileak bezalaxe, Xabier Otamendi, Erik Aznal, eta gurekin den Juri Agirre, Juri egunon.
Egunon, bai.
Bi urte terdiko lana izan da, kasuari argia emateko zuzentasunez eta zorroztasunez egin nahi izan duzue dokumentala, zer ikusiko dugu bertan?
Bueno, bertan laur biluz, Pasaiako segada, edo Pasaiako gertaerak ikusiko ditugu, eta apur bat, aipatu duzu bezala, saiatu gara, oinarri senduekin egiten, kazetaritza ikuspegi batetik egiten eta kasuan bertan zentratzen.
Jaso dituzuen testigantza horietatik zuek ze ondorio atera duzu, eh?
Argi eta garbi dago, helburua pertsona horiek hiltzera zela, polizia operatiboaren helburua zoiakean zihoazten guztiak hiltzea zela. Prestigio un jende desberreina elkarrizatu du, bai Paco Etxeberria, Carlos Garaikoetxea, El Paiseko kazetari zen Fernando Organbidez, eta guztiek behin eta berriz berdina errepikatu digute. Helburua erailtzea zela.
Irudi gogorrak ikusten dira dokumental honetan, besteak beste Euskal Telebistak segada izan, eta ordu batzutara graudutako irudiak ze irudi dira?
Beno bai, artxio irudiak ere badaude dokumentalean, eta horien artean ba gertaeraren ondoren grabatutakoak oso irudi gogorrak dira, odol asko azaltzen da eta geure zalantzak ere izan genituen dokumentalean erakutsi egia da oso irudi gogorrak dira, baina era berean gertaeraren gogortasuna eta krueltasuna ere erakusten dute eta proba bezala ba lehen aipatu ditugun zehaztasun eta zorroztasun horren baitan aipatzen ditugun tesiak ba erailketatu izan zirela demostratzeko edo garrantzitsua iruditzen zitzaigun erakustea, naiz dago horrak izan.
Aipatu dugu datu berriak ageri direla, lan honetan, ez dakit ze datu nabarmendu litezken?
Beno bai, egia esan, datu gehienak guk ikerketa lana egin dugu, sintesi lana dago asko egin da, datu berri dagokionez, ba, epaitegiek ez dute inoiz egin balistika froga bat, eta orduan geuk erabaki genuen, ba, balistika froga horren hurbilpen bat egitea. Ez da ofiziala, ez da ehuneko ehunean profesionala, baina balistika frogek argi eta garbi erakusten dute, polizia tiroak ez zirela egin 14 metrotara, bertsio ofizialak, poliziak eta gobernuak esaten duten bezala, gertuagotik egin zirela. Lau metrotik ala gertuagotik.
Lau metrotik ala gertuagotik. Hori nola egiten da? Zuek egin duzuen balistika froga horren antzekoa edo simulazio hori?
Hor, Bank Oficial de Pruebas de Armas de Fuego dago Eibarren, enpresa, uste dut, enpresa pribatua dela, eta bueno, gubertan ordaindu genuen, eta orduan egin genuena eskopeta batekin, 10 metrora, 5 metrora, metro batera tiroak egin genuen, eta eskopetaren perdi horiek zabalkundearen diametroa ikusiz, ikusten genuen, nahiko diametro txikia zela, eta 4 metrokoa zela eskopeta arruntu batekin egiten baldin bazen, eta oso posible zela eskopeta hori rekortatua izatea, eta eskobeta errekortatu batekin perdigoiak are gehiago zabaltzen dira, orduan gertuago egitea ere oso posible zela. Josea Merinok esaten duen bezala.
Eta zehazki bi pertsona zituzten horrela, ez? Oso metro gutxira edo...
Hori da, bai. Josea Merino bizirik utzi zuten, eta berak guztia ikusi zuen, eta ikusi zuen lehenengo tiroketa, berak eureta saltatu zuen, eta gero ikusi zuen metro batera nola fusilatzen zituen bere bilagunak.
Arestian aipatu dugu testigantza ugari agerirela dokumentalean zehar, horietako bat orduko lehendakari izan zen Carlos Garaikoetxearena, bera entzurin behar dugu.
Arbita garrabi zegoen, ba, trampa zikin bat izan zela, eta arduraz prestatuta gara.
Trampa zikin bat izan zen dio Carlos Garaikoetxeak, antzeko testigantza gaso alduzue familiaz aparte beste norbaitek esan da?
Bai, ba, adibidez, Fernando Organbidez, El Paiseko kazetari garei hartan zenak ere, oso antzeko hitzak erabiltzen ditu. Metafora bat erabiltzen du beak, orkatz bat edo basurde bat eizatzea bezala izan zela. Alegia, eizaldi bat izan zela eta ehun lagunek osatutako eizaldi bat, 5 pertsona hiltzeko helburuarekin.
Joan den urtean elkarrezketatu genuen Rosa Jimeno guk, juri pentsatzen dute izango zenutela horren berri ere.
Bai, entzun genuen bai
elkarrezketa hori, eta bertan berak ere garbi ikusten zuen, antze eratako segada montatuta zegoen. Ez da, bera amu bezala erabiliz, eta bide batez oraindik ere buelta eman gabe dago psikologikoki. Horrek berari suposatu zion zama
bai,
psikologikoari.
Bai. Ege esan, krueltasun ikaragarria du poliziek egin zutenak. Eta bai, bai zeuk egin zenuen elkarrezketan, bai geuk dokumentalerako egin genuen oso elkarrezketa gogorra izan da, bakigu beraren zatera gogorra izan dela elkarrezketan parte hartzea, eta horrek geuri ere ardura suposatzen digu, adenetan dokumental serio bat egiteko, oinarri zenduekin egiteko, eta gertaera guzti zalagarri hori, ba, labaizetara arduraz zabaltzeko.
1984 hartan gertatu zen Pasaiako horren testu ingurua begiratuta, ikusi behar da hilabete bat lehenago Enrique Casas, sozialista hiltzuela etak, galere, bueno, komando antikapitalistek, galere indarrean zegoen, testu ingurua bera jasotzen du dokumentalak?
Apur bat bai, baina ez gehiagia zen. Batiz bat guk gertaeretan oinarritu gara. Adibidez, Casasen hilketa bai agertzen dela, azken batean polizia operatiboa horren ondorio zipin izela martxan, eta gainera Carlos Garaikoetxea berak esaten du Casas hiltzearen mendekua izan zela, izan zirela Pasaiako gertaerak. Baina egia da, era berean, gu Pasaiako gertaeretan oinarritu garela, ba, zehaztasunez eta zorroztasunez egina izan dugula, eta testu inguruan sartu da beti ere interpretazio desberdinak egon litezke garai hartako testu ingurua hitz egiterakoan, eta orduan nahiago genuen interpretazioa galde batera utzi, datuetan oinarritu, testian eta zuzenetan oinarritu, eta beraz Pasaiako gertaeran oinarritu. Naiz eta apur bat, ba, agertzen diren beste gertaera batzuk ere.
33 urte eta gero kasua argitu gabe dago, Donostiako lurralde auzitegiak hilketa zantzuak daudela esan arren kasua artxibatu egin zuen, behin betirako, eta orain Estrasburgera heltzeko bidean da kasua hau, itxaropenik baldu familiak?
Ez da gizien bateraino itxaropena duen, bai dutela da determinazioa. Ahalik eta toki guztietara iristeko, eta kasu hau zabaltzeko, eta judizialki ere amaierara nio emateko. Ardura honek ziurrenik ziurrik ez dute jasoko, eta asko jota ere Estrasburgok Espainia kondentatuko du ez ikartzeagatik. Baina bueno, bai, determinazioa guztia dute amaierara arte joateko, alden tokira joateko.
Pasaiako badia, dokumentala, ikerketa dokumentala, gaur Iruñeko Golem zineman aurkeztuko duzuena, eta memoria historikoarei begira baliagarria izango den itxaropenaz.
Bai, hori da, guk uste dugu, bueno, azken hamarkadetan gertaera lazgarri guztien artean, ba, Pasaiako gertaerek ere bere lekutxoa merezi dutela, eta beraz, Euskal Herriko Memoria Kolektiboan ba, lekutxo hori egiteko, ba, dokumental honekin geure ekarpena egin nahi genuen, eta hori da, gaur arratsaldean estreinatzen dugu Iruñeko Golen Baiona zinemetan, jada sarrera guztiak agortu dira, beraz, interesa badagoela uste dugu, eta ea, ba, aurrera begira ere, ba, Euskal Herriko txoko ezberdin eta emanaldia egiten dugun, eta guztien artean ba, lortzen dugun gertaera hauek ezagutaraztea.
Bai, ze aintzat hartu beharra dago, Oinatzak produkzioak finantzaketa kolektiboari esker, lortu duela proiektu hau gauzatzea. Hau da, lan nekeza izango zen oski, eta orainea publikoaren onespena lortzen duen.
Hori, bi urte tardian bide oso luzea izan da, nekarria eta neketsua askotan, eta bai, crowdfunding kanpaina berare erdibidean gelditu zen, eta indarrak emantzizkigun, finantzazioa lortu denu, baina eraberan indarrak emantzizkigun, ba, jarritako helburua 40 genituen 8.000 euro lortzeko, eta 4 egunean lortu genituen, eta horren gizarte interes bat bazegoela ikusi genuen, eta horren indarrarekin ba, gaur arte iritsi gara, eta ea, gaurko estrenaldiarekin berriz indar berritzen garen, ba, berriro herri-herri eta ibiltzeko emanaldiak ematen eta gai hau gizarteratzen.
Juri Agirre, Xabier Otamendi eta Erik Aznalekin batera, esan bezala Pasaiako Badia ikerketa dokumentalaren egilea. Eskerrik asko gaur gure gana gerturatzeagatik.
Eskerrik asko zeuei.